Takže týždeň s týždňom sa schádza, my znova stojíme pri oltári nášho Pána, počúvajúc slová, ktoré od Boha skrze cirkev dostávame v troch biblických čítaniach, aby nám poslúžili na prehlbenie viery v tom týždni, do ktorého vchádzame. Rád by som teda, ako je môjim zvykom, jednu z tém vybral, ktorá ide naprieč týmito tromi čítaniami, aby nám poslúžila v prehlbovaní našej viery i nasledovania Ježiša Krista. To, myslím si, veľmi dôležitou témou, alebo tou témou, ktorá tu vyniká, je oheň, ktorý Pán prichádza vrhnúť na túto zem a rozdelenie, ktoré je ovocím tohto ohňa, ktorý nám Pán ponúka. Už teda, čo za rozdelenie, čo za oheň to Pán myslí, kvôli čomu takéto niečo postúpiť, akým spôsobom i ten vonkajší pokoj stratiť, aký zmysel to má v našom živote, čo dobre to môže priniesť, akým spôsobom toto rozdelenie máme naplniť. Keď počujeme o ohni, ktorý prišiel vrhnúť Pána túto zem, nie ide o oheň, ktorý by bol ohňom, ktorý ničí alebo je trestom Božím, ale v tej najlepšej biblickej tradícii, ako Boh o sebe hovorí, vyjadruje, on je stravujúci oheň. Teda tento starozákonný obraz Boha stravujúceho ohňa, ktorý plápolá plný moci, lásky, milosrdenstva a zároveň i Božieho dobra. Toto sa všetko v dejinách starozákonných až novozákonných nesie až po vyjadrenie Svätého Ducha, ktorý v podobe ohnivých plameňov sa zjavuje a vyjadruje ten oheň Boží, ktorý od Boha v tretej božskej osobe je nám daný, aby z tohto ohňa naše životy boli premenené, od hriechov očistené a Božou milosťou a mocou naplnené. Teda oheň Ducha, oheň Božej moci, Božej milosti, ktorého ovocím je oheň lásky v nás a schopnosť žiť podľa evanjelia v tom radikalizme evanjeliového ohňa nášho Pána Ježiša Krista nasledovať. Pravda, Ježiš to hovorí v tej perspektíve, ako sa blíži k vyvrcholeniu svojho verejného účinkovania ešte pred drámou, veľkonočnou drámou Pánovho kríža. Preto hovorí, ako je mi úzko, kým sa to nestane, kým neprejdem tým krstom, ktorý mám byť pokrstený. Pravda, nie ten krst pokánia Jána Krstiteľa, ktorý mal Ježiš za sebou a ktorým začínal verejné účinkovanie, a ten krst ohňa, ten krst utrpenia, ten krst bolesti, ten krst smrti, teda jeho vykupiteľská obeta na dreve kríža, po ktorej slávne zmrtvých stáva a ovocem toho zmrtvých stania je pre jeho obetu na dreve kríža vyprosená a získaná moc ducha, oheň Boží na túto zem vyliaty. My teda sme z druhej strany tej perspektívy, alebo toho vrcholu, ku ktorému Ježiš smeroval, keď už zakúšame, že Ježiš vrhol oheň na túto zem. Jeho ovocím i možnosť strata pokoja a to rozdelenie, o ktorom Pán hovorí. Na inom mieste čítame, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. V liturgii sa to premieta taktiež v liturgických slovách. Áno, ide o ten vnútorný pokoj a vnútorné naplnenie. Avšak toho súčasťou je i možno vonkajší nepokoj a zároveň i toto rozdelenie. Z čoho pramení? Nuž z drámy ľudského bytia, ktoré sa nazýva Mysterium Iniquitatis, tajomstvo neprávosti. Lebo Ježiš priniesol vykupiteľskú obetu za všetkých ľudí všetkých čias, každému jednému z nás svoje vykúpenie ponúka, celému svetu Ducha Svätého dáva alebo ponúka, aby sme sa preň otvorili a svoj život naozaj z Ducha Svätého naplnili, ale na každom jednom z nás záleží, do akej miery sme schopní sa pre Božie pôsobenie otvoriť. Už priamo, bezprostredne vo živej viere v Ježiša Krista, ale mnohorakým iným spôsobom, lebo Duch Boží vanie kadiaľ chce a pozerá na vnútro, na srdce človeka. Teda v kontexte práve tohto, do akej miery človek svoju slobodu použije, pretože sa pre Boha otvorí. Náš Boh je Bohom slobody, teda toho Ducha nenanúti všetkým, aby vo všetkých blčal a všetci v jednote Božieho ľudu kráčali. Ale nikto príjme, nikto sa otvorí, nikto len tak lízne z tej moci Svätého Ducha, nikto povie nie, nikto sa chrbtom obráti, nikto priamo proti sa postaví. Či už vnútorná sloboda, mnohokrát nesloboda, keď je človek zotročený hriechom a či už nedokáže alebo nechce mať účasť na tom ohni, ktorý Pán prináša. Tu je tá veľká tenzia, to napätie, to rozdelenie na strane jednej človek, ktorý naplno chce kráčať podľa evanjelia, na strane druhej niekto, kto takéto niečo odmieta. Naše životy sú prekrížené, alebo ovplyvňujú sa, naozaj nikto z nás nežije len sám pre seba, sme súčasťou spoločenstva, vzťahov, spoločnosti a práve túto dolieha to bytostné iné nazeranie na pozemské i naše duchovné skutočnosti. A tam prichádza i takéto rozdelenie, keď niekto sa snaží žiť pre seba, pre svoje vzťahy, pre spoločnosť, radikalizmus evanjelia a niekto to odmieta. Tu sa človek pýta, či stojí za to takéto rozdelenie, ktoré nám Ježiš ponúka. Má to zmysel, má to význam, stojí to za to, že ja sa budem snažiť žiť naplno podľa evanjelia i za tú cenu, že niekoho si pohnevám, niekto ma odmietne, vysmeje, niekto sa proti mne postaví, alebo ja musím určitým spôsobom i znášať príkory alebo ťažkosti alebo náročnosť toho Božieho diela v tomto svete. Má to zmysel sa snažiť o takéto rozdelenie? Tu nám môže byť odpoveďou Jeremiáš z prvého čítania. Je to tá časť, ktorú vlastne už z posledných týždňov, tí, čo sa stretávame vo všetných dňoch na Svätej omši, tak poznáme, lebo 2 mesiace pomaly aj viacej Melakým to kráľovské obdobie rozoberáme a posledné týždne Jeremiáš, Nahum, Ezechiel, teda ten záver toho obdobia kráľovského pred babylonským zajatím a babylonské zajatie ako také. No a tu sa odvíja dráma Jeremiáša, ktorý bol tesne pred babylonským zajatím poslaný, aby zatriasol ľudom Božím ako ten posledný dar a tá možnosť záchrany, aby sa od hriechu odvrátili a so svojím Bohom kráčali. Keď to odmietali, postupne sa to zajatie rodí na 3-krát. V 597. roku pred Kristom prvé dobitie odlečená elita, medzi nimi prorok Ezechiel z kňazského rodu. Potom druhé dobitie, kráľ Sedekiáš, ktorý je dnes spomenutý v prvom čítaní, ten bol oslepený pred tými jeho synovia, pred jeho očami zabitý, odlečený do babylonského zajatia. No a potom v 587. roku, to tretie definitívne, keď pri tom druhom boli ľudia vzdelaní alebo remeslá a tak ďalej odlečené a pri tom treťom prakticky všetci, okrem zločincov a tých najchudobnejších ľudí, všetci boli odlečení do babylonského zajatia. Jeruzalém zničený, chrám zrúcaný a všetko bolo mŕtve. No a Jeremiáš i po tom prvom odlečení, keď tí ľudia sa nespamätali, ale možno v niečom ešte oveľa viac tou cestou hriechu a zloby kráčali, tak búšia, volá, prosia, usvedčuje, ponúka cestu nápravy. A on sa vlastne musel proti všetkým postaviť. Proti kráľovi, veľkňazovi, pseudoprorokom, proti levickým kňazom, proti šlachte vtedajšej, proti bežnému ľudu. Takmer každý človek, čo ho počul, noživo v vrecku otváral, chlape, vypadni, nemáš tu čo robiť, do života nám nekecaj. A preto je to, ako dnes bolo, ho chceli zabiť a do tej cisterny ho hodili s tým, že tam potom od hladu bude zomierať. Stálo mu to za to, to rozdelenie. Ten totálny rozkol, ktorý zažíval, tým ľuďom šiel a to Božie radikálne im ponúkal. Tá prvá perspektíva, ktorú on ešte naplno neprežíval, je perspektíva spásy a daru večného života. V dnešnej úvodnej modlitbe sme sa modlili, aby sme dosiahli od teba prisľúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky naše túžby. Tá perspektíva spásy, prečo nám to za to stojí, lebo my vieme, že náš pozemský život je cesta, ktorá smrťou završená, pred Boha sa každý z nás postaví, aby odmena od Boha nám bola daná pre Kristovo vykúpenie. Rozmer spásy ako bytostného naplnenia, zbožtenia daru večného života, ktorý Boh nás ľubuje, pre ktorý Ježiš na drevo kríža vystúpil. Bohu to za to stojí, aby vlastného syna obetoval, aby sme to mali. Teda to je tá bytostná perspektíva dar večného života. Či už moja, alebo druhých ľudí, na ktorých mi záleží. Pre ktorých túžim, aby ich život nebol len dobrý život na zemi prežitý, ale či je to 50 rokov, či je to 100 rokov, takto to uletí veľmi rýchlo a je to preč. Ale aby to bolo toho veľa viac. To, čo na veky nekončí, čo len Boh nám môže dať. Takže toto je tá základná perspektíva, ale ako som spomenul, Jeremiáš ju nemal. Až po babylonskom zajatí v tom ketubím, teda tej múdroslovnej literatúre, tých posledných 500 rokov starého zákona v tej cieľovej rovinke pred Kristom, Boh do hĺbky, do šírky ide a naplno i zjavuje tento rozmer skriesenia z mŕtvych odmeny spravodlivých daru večného života. V akej perspektíve teda Jeremiáš konal? Mal hlavne tú perspektívu ľudskú, ktorá z Božieho slova prichádza. Ten rozmer politický, ekonomický, vojenský, sociálny, spoločenský, mravný, hodnotový. To bolo všetko veci, ktoré sme si za tie posledné mesiace vo všetných dňoch ukazovali, ako sa to rúcalo, ako sa to do záhuby rútilo, ako tá spoločnosť sa ničila, ako bola rozvrátená, koľko zotročovania, koľko zloby, koľko neprávosti, koľko amorálnosti, koľko nevymožiteľnosti práva. Ako tie ruky boli viac a viac krvavé a srdcia kamenné. A toto je tá základná perspektíva, ktorú mal Jeremiáš, keď nemal tú bytostnú, i táto, tu len náznakoch mal, i táto na to mu naplno stačila, aby každý Boží deň riskoval preto, že do toho rozdelenia ide. Riskoval život preto. Snažil sa, a toto nebol jediný prípad, keď bol vyhnaný, zbitý, skameňovaný, do cisterny hodený, ťažký žalár zažíval. Perspektíva toho Božieho dobra, ktoré, aké to Božie slovo žité a v spoločnosti je naplnené, naozaj sa vzťahy menia, spoločnosť sa uzdravuje a mu to za to stálo toto ľuďom priniesť. I za cenu toho, že mnohí ho odmietli alebo proti nemu sa stávali. Teda chcem tým toľko povedať, že to Ježišovo rozdelenie z Evanjelia je náročné. Človek by si radšej povedal klídek, pohoda, tabáček, hej, a radšej nie. Nech si robí kto si, čo chce a tak ďalej a i život môj, nech akýkoľvek spôsobom sa odvíja a Pane Bože, do hriechu mi nekecaj. Ale to Ježiš hovorí o niečom, čo ak sa rozhodneme preto Božie, tak nám ponúka Boh niečo viac. Naše životy premenené od hriechu slobodné a zároveň i dobrom naplňané. A premenené vzťahy, premieňané spoločenstvo, spoločnosť ako taká. Pozrime, čo píše autor listu Hebrejom, aby ten radikalizmus toho rozdelenia, toho evanjelia, toho života podľa Boha, aby naozaj to bolo to niečo, čo v spoločnosti ponúka dielo Božie. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. A to veľmi upútalo, keď som kedysi dávno prvý raz tento text, túto časť, túto 12. kapitolu z listu Hebrejom čítal, že v boji proti hriechu som ešte neodporoval do krvi. Myslím si, že všetci chápeme, že to presne ten istý spôsob vyjadrenia, ako používa Ježiš, keď hovorí o tom radikalizme odmietnutia hriechu, oťať ruku, nohu, vylúpnuť oko. Že to nie je o tom fyzickom skrvavení, zmrzačení, ale že to je o tom radikalizme odmietnutia hriechu. Myslím si, že nám jasné, že to Bôž tým pádom autor listu Hebrejom nemyslí, alebo o tom mnohorako svedčí, že by sme v tom rozdelení v tomto svete nejakú krvavosť mali napláňať. Čo sa žiaľ deje, keď z rôznych ideologických náboženských dôvodov niekto si myslí, že ubližovaním druhým a zabíjaním druhých môže povedať, že to je niečo dobré a správne. Každé takéto niečo je bytostné rúhanie proti Bohu. A totálna neprávosť, ktorá sa koná. Čo tomu človeku, čo takto koná, peklo otvára. A nie, že v mene Boha konám, keď takúto krvavosť u druhým ubližujem a napáňam. Je tu teda skôr tá snaha o ten veľmi radikálny spôsob vyjadrenia toho celoplošného zápasu s hriechom v kontexte môjho života. Celoplošný zápas s hriechom. To je ten, že jednoducho každá oblasť môjho života je pre Boha otvorená a ja sa snažím ten radikalizmus evanjelia napláňať. Niekedy máme problém, že sa o ten radikalizmus nesnažíme, ten bytostný krok viery nekonáme. Niekedy máme problém, že sú oblasti života, kde na tom fičíme a ideme a žijeme, ale je konkrétna oblasť života, kde povieme Bože, sorry, do tohto mi nekecaj. Do tohto mi nehovor, toto je pre teba tabu, tu má svoj hriech, tu má svoju závislosť, tu má svoju náruživosť, tu má svoju biedu, tu má to niečo úplne iné, to si konám podľa seba. Času na často možno aj Bohu sa to si zvierenia odovzdám, ale bez akéhokoľvek nároku alebo snahy, túžby, aby to bolo skutočne uzdravené, vykúpené, premenené, aby to bolo súčasťou nového života. Takéto niečo sa stáva oceľovou guľou, ktorú máme na nohe, reťazou prikovanú. Ťahá nás to dolo. Radikalizmus evanjelia je o vnútornej slobode pre Boha, o tej vnútornej skúsenosti Pána, o schopnosti konať v jeho mene, pre druhých sa obetovať a dobro konať. Ale toto všetko chce tu naozaj vnútornú slobodu, kde s Božou pomocou a spolupráci s Božou milosťou na to mám. A preto tá snaha zápasiť až do krvi je pozvanie Boha do každej oblasti nášho života. Nie, že sme dokonali, že sme svätí, že problémy nemáme. Ale i v tých oblastiach, kde sme krehkí, slabí, hriešni, sa snažíme. Ten radikalizmom môže byť tá snaha každodenná. Tým hriechom zápasiť, to dobre sa snažiť. A tam do rúk tú pomyselnú duchovnú sekeru dostávame, tú reťaz sekáme. Nech si guľa ide, kde chce, ale my sme schopní krok ďalší spraviť a ísť mene Boha. A sa snažiť to dobre naplniť. Teda, na jednej strane, ten celoplošný radikalizmus v mojom živote, kde sa snažím vo všetkých oblastiach Bohu dovoliť, aby konal. Na strane druhej, i ten radikalizmus v tých prejavoch alebo tých konkrétnych skutkoch, ktoré v spoločnosti koná. Všimli ste si Sedekiáša v prvom čítaní? Vystupuje pozitívne. Najprv teda v tej druhej časti, keď cez Abdel-Melecha dáva mu rozkaz 30 mužov, aby zachránili Jeremiáša z tej cisterny. A pritom som povedal, že pri tom druhom dobití, keď tú druhú várku odvliekli, to on sám utekali, jeho chytili, tých synov pozabíjali, jeho oslepili, odvliekli potom do babylonského geta a tam nakoniec zomiera. V čom bol problém? Sedekiášov problém bol ten, že ponajprv ako kráľ z tej svojej pozície, z tých možností, ktoré mal, proti zlu sa nestával. Toleroval zlo. Toleroval ho až do tej miery, že mu priestor dával a postupne ho to pohltilo, postupne sa sám súčasťou toho zla stával. Cez to, že ja naozaj to, čo mi Boh dáva, to nenaplním, nežijem, nekonám v tom reálnom každodennom živote, keď v tých možnostiach, ktoré sú mi dané, pripustím alebo tolerujem, alebo mám účasť na tom zle, alebo na tej neprávosti. Postupne ho to stiahlo a sám sa stal súčasťou takejto zloby. Keď druhý raz potom Babylončania znovu ten Jeruzalém dobíjali. Tá tolerancia zla a neprávosti, ktorá človeka stiahla a totálne otupila akúkoľvek vnútornú čo len túžbu, schopnosť, možnosť, potenciál, ktorý v sebe mal niečo zmeniť, niečo dobré konať. Zle odvrátiť. Takže toto je to ďalšie, čo treba, o čo sa snažiť. No a toto všetko je zakľúčené tým listom Hebrejom, ktorý nám ponúka svedectvo, aby sme zhodili všetko príťaž a hriech, ktorý nás opantáva a vytrvalo bežali v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša. Vytrvalo bežať v závode. Nie je možné toto, čo som doteraz povedal, spraviť raz, som to spravil pred 10 rokmi, dám si to do vitrinky alebo zarámujem a teraz to okiadzam a na to pozerám, Bože, vidíš, čo som v mene tvojom spravil? A kde som teraz? To je to každodenné putovanie, tá snaha, tá všednosť, obyčajnosť môjho života, kde ten radikalizmus je vodkaný do toho života. Je to konkrétne skutky, ktorých akoby na mojom mieste Ježiš konal. Čo by spravil? Ako by? Čo by povedal? Čo by vyjadril? Ako by odpustil? Ako by sa rázne postavil? Ako by srdce otvoril? Nuž, ako by sa obetoval? Tá každodenná vytrvalosť, ktorá zároveň behom, závodom sa stáva. Nie tá duchovná orientácia na výkon, si robím zárezy na pažbe, čo všetko som v tom duchovnom slova zmysle spravil, ale v tom, že sa snažím každý deň naponožiť evanjelium Ježiša Krista. Používa to i autor listu Hebrejom, i Pavol, ten helénsky motív atléta, ktorý naplno maže a beží, aby získal víťazný veniec. Aby naozaj ten dobrý beh zabehol, aby zvíťazil. A práve toto, ten beh, ktorý nie je takým poklusom, však z času na čas niečo v mene Boha spravím, ale fičím a bežím a snažím sa každý Boží deň, ktorý je súčasťou môjho života. Ale autor listu Hebrejom zároveň hovorí o Ježišovi, že on namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božej velebnosti. Takže naplnenie toho diela radikalizmu evanjelia je skrze to rozdelenie a kríž i tú náročnosť, čo to do života prináša. Nie je to ľahké. Potrženo sečteno, také dve pozvania, ktoré sa nám dávajú do nového týždňa. To prvé, či máme odvahu si zvoliť radikalizmus evanjelia. Je to náročné, prináša to rozdelenie, môže byť vonkajší nepokoj, i kríž okúsime. Nie je to ľahké. Boh to hovorí naplno a na rovinu, nie je to ľahké. Ale na nás záleží, či si dokážeme, ako Jeremia, aj zosumarizovať o svojom vnútri, či mi to za to stojí. V tej perspektíve spásy, mojej druhých, na ktorých mi záleží, a v tej perspektíve i pozemskej, ich jednotlivých oblastí života, kde tie vzťahy môžu byť iné a kúsok spoločnosti môže byť iné. Či mi na tom záleží? Či mi to za to stojí? No a ak tu naozaj vnútorne vnímam a cítim, že áno, stojí to za to, tá druhá výzva alebo otázka, ako teda na to? Ako na to? Lebo ak budeme hľadať ľudské spôsoby, ako to naplniť, pozerajme 2000-ročné dejiny spoločenstva cirkvi, sú viaceré, alebo teda mnohé prípady, kde to ľudia nezvládli, ľudský nie podľa Boha konali. Teda, aká je Božia vôľa, ako to Boh myslí, ako by Ježiš konal na mojom mieste. A tá schopnosť potom konať týmto spôsobom s pomocou Božej milosti. Aby to nebola litera zákona, ktorý zabíja, ale milosrdenstvom oživené a duchom naplnené. Na strane druhej, aby to nebola falošná láska, ktorá bez pravdy a spravodlivosti ten radikalizmus alebo to do Božie dobro tomuto svetu nedokáže dať. Teda ako na to, kde kráčajú so svojím Bohom, on nás postupne učí, ako to Božie slovo na drobné rozmeniť, ako ho premeniť na konkrétne udalosti v rodine, vo vzťahoch, v práci, v spoločnosti, ako vlastne to môžeme a máme žiť. Slávme teda sväté tajomstvá a prosme dobrého Boha Pána, aby nám i v novom týždni pomáhal. Aby sme mali možnosť zakúsiť, že či mi to za to stojí, správne odpovedať znamená duchovne svoj život otvoriť a naplniť a zároveň, aby naša pokorná vytrvalosť nás až k tomu privádzala, že máme osobnú skúsenosť toho, že je možné Krista svojim životom aj nasledovať. Amen.